Presidenti amerikan Donald Trump u ka thënë amerikanëve që të mos friksohen nga koronavirusi pasi është larguar më 5 orë nga një spital në Washington, në cilin është trajtuar për 3 ditë për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai ka bërë thirrje amerikanëve që të mos lejojnë që ky virus të dominojë jetën e tyre dhe ka thënë se ky shtet do ta mposhtë të me ilaçet më të mira dhe vaksina. Unë kam mësuar shumë për koronavirusin dhe një gjë është e sigurt. Mos e lejoni të dominojë jetën tuaj, mos u friksoni nga ai. Ne do ta mposhtim atë, ka thënë Trump në një video që ka publikuar në rrjetin social Twitter, pasi është kthyer në shtëpinë e bardh. Mjeku i shtëpisë së bardh, Shane Conley, ka thënë më 50 orë se Trump vazhdon të jetë infektuar dhe se ende nuk është jashtë rrezikut, duke konfirmuar se presidenti amerikan vazhdon të trajtohet me steroidin dexametazon dhe remdesivir. Duke folur në një konferencë për media, Conley ka cituar privatësin, kur është pyetur që të ofroj holësi për trajtimin e Trumpit si dhe kur është testuar për herë të fundit negativ për koronavirus. Trump ka thënë se nuk është ndjerë mirë para se të shkonte në spital më dytëtor, mirë po vetëm një ditë pas trajtimit spitalora i ka thënë se ndjehet mirë dhe se do të mund të kthehej në shtëpi të bardhë. Presidenti amerikan, i cili ka shtyrë një mori ngjarjesh pas infektimit, është zotuar se do t'ju rikthehet shpejt sërish aktiviteteve. Sëmundja e tij jo vetëm që ka qenë goditje për fushatën e presidentit amerikan për zgjedhjet e 3 nëntorit, por edhe ka vënë në qendër të vëmendjes deklaratat e Trumpit për koronavirusin, kryesisht duke minimizuar rrezikun që përbën ai, i cili ka lënë të vdekur më shumë se 210.000 amerikan, duke përfshirë më shumë se 2000 pacientë që kanë vdekur derisa ai ka qenë në spital. Rivali i Trumpit në garën për president, ish nën presidenti amerikan Joe Biden, ka thënë se nuk është befasuar që Trump është infektuar me koronavirus. Biden, që ka marrë pjesë në një takim të organizuar nga transmetuesi NBC, ka thënë se gëzohet që Trump po shërohet, mirëpo ka shumë gjëra për cilat sipas tij duhet shqetësuar. Deri më tani 210.000 persona kanë vdekur. Shpresoj që askush të mos marrë mesazh që kjo nuk është problem, ka thënë Biden. Ai ka thënë se shpreson që Trump do të komunikojë me popullin amerikan për të treguar se maskat kanë rëndësi. Biden po ashtu ka komentuar për hapjen e virusit në mesin e personave që qëndrojnë afër njëri tjetrit, duke thënë se ai merr pjesë vazhdimisht në takime me imunologë dhe se ka dëgjuar përfundimet e tyre rreth për hapjes së koronavirusit në mesin e njerëzve që nuk vendosin maska. Kthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë ka ardhur pasi sekretarja për media e shtëpisë së bardhë, Kayleigh McEnany, ka thënë se është infektuar me koronavirus, mirëpo nuk ka pasur simptoma. Disa media amerikane kanë raportuar se një numër i pjesëtarëve të stafit të shtëpisë së bardhë po ashtu janë infektuar me këtë virus. Një numër politikanësh dhe zyrtarësh që kanë marrë pjesë në një ceremoni të 26 shtatorit të organizuar nga Trump në shtëpinë e bardhë për të nominuar gjyqtaren Amy Coney Barrett për gjykatën supreme, kanë treguar se janë infektuar me koronavirus. Shumë pjesëmarrës nuk kanë vendosur maska a ditë dhe as nuk kanë mbajtur distancën fizike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit me koronavirusin e ri janë infektuar 34 persona. Kështu ka njoftuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike pasi ka testuar 483 mostra. Në njoftimin e këtij instituti thuhet se janë shënuar edhe 3 raste të vdekjes. Betejën me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri e kanë fituar edhe 122 pacientë, ndërsa raste aktive janë 1203. Rastet e para në Kosovë me koronavirus janë paraqitur në muajin mars, që nga ajo kohë janë infektuar 15.789 persona, prej të cilëve 635 kanë vdekur. Qeveria e Maqedonisë së Veriut të martën ka miratuar propozimin e Komisionit për sëmundje infektive për hapjen e kufive me shtetet e rajonit pa testin virologjik PCR, e cili tregon se koronavirusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Vendimi do të hyjë në fuqi më 12 tetor dhe përfshin Kosovën, Shqipërinë, Serbinë dhe Malin e Zi. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka përtetur se vendimi për hapjen e kufive pa testin PCR ka pasuar një nismë rajonale për lehtësira mes shteteve dhe duke marrë parasysh gjendjen thuajse të njëjtë epidemiologjike. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur që ligji për universitetet e financuara nga jashtë, të cilin Hungaria e ka përdorur për të mbyllur një universitet të themeluar nga filantropi miliarder amerikan George Soros, është jo ligjor. Sipas legjislacionit të miratuar më 2017, universitetet e financuara nga jashtë nuk mund të veprojnë në Hungari përveç nëse ofrojnë ligjërata edhe në vendet e tyre të origjinës, dispozitë që Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka thënë se nuk është në përputhje me ligjin e BE-s. Universiteti i Evropës Qendrore ka transferuar shumicën e shërbimeve të saj në Vienë 2018, pas një betejë të gjatë në mes të Sorosit dhe kryeministrit të së djathtës Viktor Orban. Soros, i cili ka lindur në Hungari, është mbijetuar i Holokaustit që ofron mbështetje për një varg organizatash civile përmes fondacionit të tij humanitar. Kritikët thonë se kjo mas ka shënjestruar Sorosin, një kritik të ashpër të Orbanit. Përpjekje dramatike për të ndalur luftimet në rajonin Nagorno-Karabakut morën vrull më 6 orë pas më shumë se një jave betejash të fuqishme midis forcave armene dhe azerbejxanase. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu u takua me presidentin e Azerbejxhanit Ilham Aliyev në Baku, ndërsa kryeministri armenis Nikol Pashinyan diskutoi për situatën në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Luftimet që u shpërthyen më 27 shtator midis forcave armene dhe azerbejxanase kanë rritur shqetësimin se mund të rezultojë një konflikt më i gjerë. Turqia është aliati më i afërt i Azerbejxhanit, ndërsa Rusia ka një pakt mbrojtjeje me Armeninë. Tre shkencëtar janë shpërblyer me çmimin Nobel për fizik për punën e tyre në të kuptuarit e vrimave të zeza. Roger Penrose, Reinhard Genzel dhe Andrea Gezi janë shpallur fitues të këtij viti gjatë një konferenca për media të mbajtur në Stockholm. Fituesit do të ndajnë shumën e të hollave që vjen me këtë çmim në vlerë të 10 milion krunave suedeze. Kimisti dhe industrialisti suedez Alfred Nobel ka themeluar këtë çmim në 1895, një vit para se të vdiste. David Haviland, që si Komitetit për Fizikë sa i përket Nobelit, ka thënë se çmimi i këtij viti feston një prej objektivave më ekzotike në univers. Fizikanti Roger Penrose ka treguar se vrimat e zeza janë pasojë pashmangshme e teorisë së relativitetit të shkencëtarit Albert Einstein, ndërka që Genzel dhe Gez kanë ofruar të dhëna më të besueshme për një vrim të zezë teje të madhe në qendër të galaksisë sonë. Për fund, futbollisti Xherdan Shaqiri ka rezultuar pozitiv në testin për koronavirus nga Federata e Futbollit të Zvicrës, një ditë pasi 28 vjeçari u bashkua ekipit kombëtar për herë të parë pas më shumë se një viti. Lojtari i Liverpoolit, i cili u paraqit për herë të fundit për Zvicrën në finalen e Ligës së Kombeve në qershor të vitit të kaluar, ishte mbërritur në hotelin e ekipit të hënë në pasdite përpara një loje miqësore me Kroacinë të mërkurën. Federata tha se ai është vënë në vet izolim. Dy nga shokët e ekipit të Shaqirit në Liverpool, Sadio Mane dhe Thiago Alcantara, kanë dalë po ashtu pozitiv në javën e fundit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubole ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.